Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Μη σφίτρουσα σε έναν πατρίδα, σι Έλληνας, ο Ελληνίδα, Ελλάδα δικό μας το φως, εμπρός πατριώτες, εμπρός. Ελλάδα δικό μας το φως, εμπρός πατριώτες, εμπρός. Ψυχή μας να εγκαθαρεί, σημαία μας ελευθερία, στην Ελλάδα εν στην Ουκρανία. Χαρά μας να εγκαθαρεί, καθαρεί, στην Ελλάδα εν στην Ουκρανία. Χαρά μας να είναι καθαρή. Μη σφίτρουσα σε έναν πατρίδα, σι Έλληνας, ο Ελληνίδα, Ελλάδα δικό μας το φως, εμπρός πατριώτες, εμπρός. Εμπρός. Χρειάζεται να ζουν φιλικά, αυτό είναι για μας σωτηρία. Θεός μας πρατής Παναγία, σμαθείς μας να ζουν φιλικά, φιλικά, Θεός μας πρατείς Παναγία. Σμαθείς μας να ζουν φιλικά. Μη σφίτρουσα σ' έναν πατρίδα, σι Έλληνας, ο Ελληνί. Εμπρός
Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με το Μητροπολιτικό Κέντρο του Ελληνισμού. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, η οποία ξεκίνησε σήμερα προς τιμήν των υπερ 100.000 Ελλήνων της Ουκρανίας, τους οποίους επισκέφθηκε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο κ. Νικόλαος Δένδιας. Ξεκίνησε με τον ύμνο των Ελλήνων της Ουκρανίας. «Εμπρός πατριώτες, εμπρός». Ακούσατε με την χαρακτηριστική φωνή, με το αξάν ανθρώπων οι οποίοι δίνουν την δική τους μάχη εδώ και αιώνες, πολλούς αιώνες, εκεί στην μακρινή Ουκρανία, με κέντρο την Μαριούπολη. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την αγαπητή Νάντια Τσαπνή, την πρόεδρο του Συλλόγου των Ελλήνων της Μαριούπολης. Καλωσορίσατε.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, και εγώ σας χαιρετάω.
Και εμείς σας χαιρετούμε με αγάπη και έχουμε την έγνοια σας. Πρέπει να σας πω ότι από τούτο το βήμα, από αυτήν την εκπομπή, δεν ήταν λίγες οι φορές τους τελευταίους μήνες που σε κάθε ευκαιρία υπογραμμίζαμε την αναγκαιότητα η Ελλάδα να έρθει κοντά σας, να σας δηλώσει και να είναι έτοιμη να σας στηρίξει στα δύσκολα που περνάτε εκεί. Και έτσι εκφράζω προκαταβολικά τη χαρά μου που σας φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή, αγαπητή μου Νάντια Τσαπνή, κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου των Ελλήνων της Μαριούπολης, την επαύριο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών εκεί, του κυρίου Δένδια. Θέλω λοιπόν πρώτα-πρώτα, αν έχετε την καλοσύνη, να αναφερθούμε στις επαφές που είχε εκεί και γενικότερα στα συναισθήματά σας που υποδεχθήκατε τον αρχηγό της ελληνικής διπλωματίας εκεί στη Μαριούπολη, στο Σαρτανά και στη γύρω περιοχή.
Έχει ο κύριος υπουργός έφτασε στο Ζαπορόζιε με αεροπλάνο και κατευθείαν μετά από 2 ώρες ήταν στο Σαρτανά, στο διπλανό χωριό της Μαριούπολης, ο ελληνικό χωριό που ιδρύθηκε από τους Έλληνες. Είχε εκεί συνάντηση με την τοπική διοίκηση, με τους Έλληνες, είχε επισκεφθεί το σχολείο που στο Σαρτανά διδάσκεται ελληνική γλώσσα.
Πριν από όλα κατέθεσε στεφάνι. Να μας πείτε πού κατέθεσε στεφάνι πριν από όλες.
Στεφάνι στο Σαρτανά, στο μνημείο
των Ομογενών.
Ομογενών που είχαν σκοτωθεί από το βομβαρδισμό στα τελευταία γεγονότα το
2014 και 2015, μάλιστα.
Μάλιστα.
Πάμε τώρα στις επαφές. Σαρτανά πρώτα.
Πρώτα Σαρτανά, μετά Μαριούπολη, επίσημη και στο Δημαρχείο. Δήμαρχος έλειπε, αλλά είχαν συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο.
Με τον Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ναι, και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Και μετά είχαν επίσκεψη και στον οργανισμό, όπως τα λένε.
Στον ΟΑΣΕ, στον ΟΑΣΕ, ναι.
Ναι. Και στο τέλος στην Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων.
Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Μας είπατε 2 λόγια για το Σαρτανά, αλλά θέλω να πούμε λίγο περισσότερα. Είναι ένα σχεδόν αμυγός, μια ελληνική κομμόπολη, αμυγής ναι. Σχεδόν, όπου μιλούνται τα ελληνικά.
Ρουμέικα.
Ρουμέικα, όπως τα λέτε ακριβώς. Λοιπόν, ο λόγος εσάς, να μην τα πω εγώ.
Όχι, κοιτάξτε, λόγω εδώ του κορονοϊού τα σχολεία μας είναι κλειστά και έτσι δεν μπορούσαμε δηλαδή να τον δεχτούμε και με τα παιδιά στο σχολείο, αλλά οι δάσκαλοι και η διευθύντρια και εκεί οι ντόπιοι και οι Έλληνες ομογενείς όσο επέτρεπε η κατάσταση που παραβρέθηκαν στην συνάντηση αυτή, του μιλήσανε, νομίζω ότι δεν, εγώ προσωπικά δεν ήμουν παρόν σε εκείνη τη συνάντηση, αλλά πιστεύω ότι όσα ήταν να δει ή όσα έχει δει ο κύριος Υπουργός, έχει πάρει μια εικόνα για το Σαρτανά, για τι γίνεται εκεί, για τους Έλληνες, για τη ζωή τους.
2,5 αιώνες βρίσκεστε εκεί,
ναι,
σε αυτήν
ναι.
την περιοχή, όταν οι πρόγονοι σας μετανάστευσαν από την Χερσόνησο
Κρυμαία.
Της Ταυρίδας ή Κρυμαίας, ναι. όπως ονομάζεται, μεταξύ 1778 και 1780, ακριβώς. Ναι. Θέλω να πάμε και στις υπόλοιπες επαφές και μετά θα έρθουμε σε πιο ουσιώδεις έτσι, ερωτήσεις. Μετά το Σαρτανά είπαμε ότι ήρθε...
Έχει την συνάντηση στο Δημαρχείο της Μαριούπολης.
Εκεί ήσασταν παρούσα. Θέλω
Όχι,
λοιπόν...
δεν ήμουνα, η ναι. κυρία Αλεξάνδρα ήταν
η
παρούσα,
κυρία Προτσέγκο.
Δεν ήμουν εγώ. Ναι. Εγώ ήμουν μόνο στην Ομοσπονδία, αλλά όσο γνωρίζω ήταν μια έτσι, θερμή ατμόσφαιρα στη συνάντηση, όπου και ο κύριος υπουργός τόνισε και υπογράμμισε για το σκοπό της επίσκεψης του, την υποστήριξη του ελληνισμού και... γενικά της Ουκρανίας στη στάση της εδώ στις δημοκρατικές αλλαγές και αρχές. Και βέβαια και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και αντιδήμαρχος της Μαριούπολης επίσης με λίγα λόγια έτσι, ενημέρωσαν για την σημερινή κατάσταση στη Μαριούπολη, για την ανάπτυξη και γενικά για
και για το ρόλο του ελληνικού στοιχείου εκεί.
Που ιδρύθηκε από τους Έλληνες, αυτό το είπανε, δηλαδή υπόθηκε και στη συνάντηση, από όσο γνωρίζω εγώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, στην συνέχεια είπαμε ο ΑΣΕ και στο τέλος πάμε στην Ομοσπονδία. Στην Ομοσπονδία και στον Σύλλογο των Ελλήνων της Μαριούπολης.
Δεν είχε υποσκεφθεί τα γραφεία του Συλλόγου Ελλήνων της Μαριούπολης λόγω έλλειψης χρόνου. Ήμασταν και λίγοι ήταν στο, πάλι σας λέω ότι λόγω κατάστασης εδώ του κορονοϊού. Αλλά εκπρόσωποι ήταν στη συνάντηση αυτή στην Ομοσπονδία.
Μάλιστα. Θέλω με λίγα λόγια να πούμε, να ακούσουμε τι είπατε στον κύριο Υπουργό και τι σας είπε.
Μας και σε εκείνη τη συνάντηση σε μας μιλώντας μας τόνισε το σκοπό, το κύριο σκοπό του επίσκεψης ότι είναι η θέση της κυβέρνησης ελληνικής για τα σημερινά γεγονότα και υποστήριξη των ομογενών και της περιοχής που έχει μεγάλη σημασία για μας. Το περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό, αλλά επιτέλους το ακούσαμε και είναι
ακούσατε
σημαντικό.
Να προσθέσω σε αυτά που λέτε, ακούσατε και τον χαιρετισμό του Πρωθυπουργού που τον μετέφερε,
Βεβαίως.
Και την έκφραση, τη δέσμευση ότι η Ελλάδα είναι κοντά σας.
Έτσι, και... ακριβώς.
Πείτε μας.
Ήταν και βέβαια έκπληξη και θετικό ήταν για μας και αυτό που περιμέναμε εδώ και πολλούς μήνες ότι μας σύστησε και τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στη Μαριούπολη αφού εδώ και σχεδόν δεν ξέρω 10 μήνες πόσο έλειπε δηλαδή το προξενείο ήταν χωρίς γενικό πρόξενο της Ελλάδας εδώ στη Μαριούπολη.
Μάλιστα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία φαντάζομαι για σας, γιατί είναι το σημείο επαφής με την μητέρα πατρίδα. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι σε όλο τον κόσμο, Έλληνες και φιλέλληνες, συνομιλούμε με την κυρία Νάντια Τσαπνή, την πρόεδρο του Συλλόγου των Ελλήνων της Μαριούπολης σε μια περιοχή που την σκιάζει τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες όλος αυτός ο βαρύς ουρανός της ακριτικής περιοχής της Ουκρανίας και όλη αυτή η κουβέντα η οποία γίνεται για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην περιοχή. Θέλω, αγαπητή μου Νάντια Τσαπνή,
ναι,
να σε ρωτήσω για τα δικά σου συναισθήματα και φαντάζομαι ότι είναι και τα συναισθήματα όλων των Ελλήνων εκεί της περιοχής από τη στιγμή που μάθατε ότι θα επισκεφθεί ο Υπουργός Εξωτερικών τον τόπο σας και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε την συνέχεια της ζωηρής επαφής που επιθυμείτε να έχετε με τη μητέρα πατρίδα.
Τον τρόπο, συναισθήματα ήταν βέβαια επιτέλους αυτό που σας είπα, ότι επιτέλους έγινε αυτό που περιμέναμε πολύ και βέβαια ήταν η ικανοποίηση και χαρά, ας πω, να πω. Ο τρόπος της επαφής, κοιτάξτε, βέβαια καταλαβαίνουμε τις σημερινές δυσκολίες, αλλά πιστέψουμε ότι θα... Και αυτό θα περάσει όπως...
Όπως πέρασαν τόσα και τόσα, έτσι.
Ναι, όπως πέρασαν τόσα και τόσα και βέβαια οι επαφές πιο στενές θα θέλαμε πράγματι να είχαμε με διάφορους φορείς και μέσω επισκέψεων και δηλαδή...
Ανταλλαγών.
Δεν είναι μόνο δίπλευρη πρέπει να είναι
έτσι
η συνεργασία. Προτάσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε, δηλαδή και κάναμε και μερικές και χθες και να προτείνουμε έχουμε τι.
Είναι 27 χρόνια αν δεν κάνω λάθος από τότε, από το Γενάρη του 1989 που οι Έλληνες της Μαριούπολης ιδρύσατε την εταιρεία,
ναι,
ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Έτσι,
ναι,
δώσατε σε όλο τον κόσμο να αντιληφθεί τη δίψα σας να ανακτήσετε όσα στερηθήκατε πολλές δεκαετίες. Από εκεί και μετά φτιάξατε την Ομοσπονδία και μπήκατε και στη διαδικασία να στηρίξετε τα ελληνικά σας πρώτα-πρώτα. Θέλω λοιπόν να αναφερθούμε σε αυτά εδώ, γιατί είναι ευκαιρία σήμερα να ακουστούν κάποια πράγματα τα οποία αφορούν στον ελληνισμό της Ουκρανίας και τα οποία δυστυχώς θα πω εγώ είναι άγνωστα εμπολής εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, αγαπητή μου Νάντια Τσαπνή.
Έτσι είναι η ζωή μάλλον σήμερα.
Όχι, δεν είναι η ζωή έτσι. Έτσι είναι τα δικά μας λάθη απέναντι στα δικά σας πολύ σημαντικά βήματα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά όταν ξεκινήσαμε εμείς να κάνουμε αυτά τα πρώτα βήματα δειλά πριν 30 τόσο χρόνια, ούτε, δηλαδή, εντάξει, κάποτε στα όνειρά μας την είχαμε πάντα την Ελλάδα, αλλά ήταν σαν όνειρο, ούτε φανταζόμασταν ότι θα έχουμε τέτοιες στενές επαφές και το κάναμε όχι μόνο, δηλαδή ο σκοπός μας ήταν... αποκλειστικά να φτιάξουμε κάποια επαφή να έχουμε με την Ελλάδα, το κάναμε επειδή θέλαμε να διατηρήσουμε και ανοιχτά να δηλώσουμε ότι είμαστε εδώ, είμαστε Έλληνες τόσα αιώνες χρόνια εδώ και συνεχίζουμε να είμαστε και θέλουμε να είμαστε πάντα. Γι' αυτό και το πρώτο ζήτημα που είχαμε,
ναι,
βάλαμε ήταν η γλώσσα. Πρέπει ένα χαρακτηριστικό του πολιτισμού κάθε λαού είναι η γλώσσα, γι' αυτό έπρεπε να αποφασίσουμε. Λέμε, υπήρχαν διάφορες τη γλώσσα να μαθαίνουμε. Αφού από την αρχή που είπατε ότι μιλάμε εμείς εδώ την ντόπια μας διάλεκτο, η γλώσσα, όπως να την πούμε, τα ρουμαϊκά, αλλά αποφασίσαμε μετά πολλούς συζητήσεις και συγκρούσεις καμιά, ότι πρέπει να μάθουμε τελικά τα ελληνικά, την γλώσσα, σημερινή γλώσσα που μιλάνε όλοι οι Έλληνες όλον τον κόσμο. Είναι μια γλώσσα που θα μας.
Και αυτή ήταν πολύ σημαντική η απόφασή σας, γιατί είναι αλήθεια ότι τα ακούνε όλοι από αυτά που λέτε. Είναι ολοφάνερο ότι διατηρήσατε τις ιστορικές σας ρίζες, την εθνική σας συνείδηση, τον πολιτισμό, τα είδη, τις παραδόσεις σας, και η απόφαση για τη γλώσσα ήταν κομβικής σημασίας. Και ξέρετε, πριν σας δώσω το λόγο, θέλω να μου επιτρέψετε να έτσι τροποντινά ως μνημόσυνο σε έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή, αλλά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στον διατελέσαντα Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τον Δημήτρη Γλάρο, να αναφέρω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο με τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν παρά ελάχιστοι, και αυτό στην Ελλάδα. Πείτε μας λοιπόν ποια ήταν τα πρώτα βήματα.
Το πρόβλημα, απόφαση πάρθηκε, αλλά πρόβλημα υπήρχε ότι δεν υπάρχουν οι δάσκαλοι που να μας διδάσκουν τα νέα ελληνικά. Γι' αυτό και έτσι γρήγορα τα λέω. Γι' αυτό και όταν οργανώσαμε ένα συνέδριο εδώ στη Μαριούπολη, φιλοσοφικό συνέδριο για το θέμα του Αριστοτέλη, είχε επισκεφθεί το συνέδριο ο κύριος Βασίλειος Κύρκος, καθηγητής φιλοσοφίας, που δούλευε τότε και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και γυρίζοντας του είπαμε, του γνωρίσαμε με τα προβλήματά μας, έτσι με σπαστά ρωμαϊκά και ελληνικά, αλλά κατάλαβε το θέμα, και γυρίζοντας πίσω μίλησε με τον Πρίτανη τότε, με τον
Δημήτρη Γλάρο,
και πάρθηκε αμέσως απόφαση από τον Γλάρο να καλέσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 5 άτομα από εδώ, οι δασκάλους με δηλαδή πτυχία που έχουν δάσκαλοι, σ' όποια να είναι κατεύθυνση, αλλά και όσοι θέλουν να μάθουν ελληνικά, και να έρθουν στην. Τους κάλεσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να έρθουν στα Γιάννενα για 8 μήνες να κάνουν μαθήματα, χωρίς να σας πω, και γνωρίζω πολύ καλά όλα αυτά τα γεγονότα, επειδή μέσα σε αυτό το γκρουπ ήμουν και εγώ. Και χωρίς να, δηλαδή, να έχουν κάποια άδεια από το Υπουργείο Παιδείας ή εμπειρία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στους ξένους, πάθηκε τέτοια απόφαση, μας έφεραν, δηλαδή φτάσαμε εμείς στα Γιάννενα με πολλοί περιπέτειες και τα λοιπά, αλλά τελικά οργανώσανε τότε το Πανεπιστήμιο Φιλοσοφική Σχολή, οργάνωσε έτσι τα μαθήματα εθελοντικά, 10 άτομα, 10 καθηγητές μας κάνανε στη σειρά μαθήματα κάθε 10 μέρες, δηλαδή ένας καθηγητής, χωρίς να πληρώνονται από το Πανεπιστήμιο ή από κάποιον, εθελοντικά μας κάνανε μαθήματα. Και έτσι ξεκίνησε μετά το πρόγραμμα που άρχισε και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τότε άνοιξαν μετά από 2 ή 3 χρόνια τμήμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στους ξένους. Ξεκίνησε όλα αυτά από τον κύριο Δημήτρη Γλάρο, από την υπογραφή του. Βέβαια, όταν φτάσαμε ήταν άλλος, εκλέχθηκε ο κύριος Βέργαδος, ήταν τότε Πρίτανης, και αυτός φέρθηκε πολύ θετικά στο θέμα, αλλά το ξεκίνημα το έβαλε αμέσως με την δική του απόφαση ο κύριος Δημήτρης Γλάρος, και μετά είχαμε πολλές επαφές με τον Γλάρο, και όταν δούλευε και στο Ίδρυμα Παλινοστούντων. Έτσι σύντομα και γρήγορα σας τα είπα τη σημασία και του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνου, και συγκεκριμένα του κύριου Γλάρου. Επειδή μετά από το πρώτο γκρουπ που είχαμε πάει, είχαν πάει άλλα 6 χρόνια, νομίζω, κάθε χρόνο πηγαίνανε από εδώ και οι δάσκαλοι και οι φοιτητές για την εκμάθηση της γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Εκείνος ο σπόρος, πόσο... Πόσους καρπούς έφερε εκεί στην περιοχή σας, αγαπητή μου Νάντια Τσαπνή? Χθες στο Σαρτανά πήγε στο 8ο ειδικό σχολείο εκμάθησης ελληνικής γλώσσας ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νικόλαος Δένδιας, και φαντάζομαι ότι στο δικό σας μυαλό, στη δική σας σκέψη, θα ήρθε, θα πέρασε από το μυαλό σας μια αντίστοιχη συνάντηση το 2008, όταν έφτασε στη Μαριούπολη πολυμελής κρατική αντιπροσωπεία από την Ελλάδα, με επικεφαλής τον αείμνηστο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κάρολο Παπούλια.
Βέβαια, κοιτάξτε, έχουν έρθει, δηλαδή όταν γίνεται κάτι τέτοιο, κάποια επίσκεψη έτσι από αξιωματικούς από την Ελλάδα, βεβαίως θυμόμαστε και έρχονται στη μνήμη και άλλες επισκέψεις και των προέδρων, και ο Κάρολος Παπούλιας είχε έρθει και ακόμα το ότι σε ποια χρονιά ήτανε.
Έγινε μια κομβική σημασίας επίσης χειρονομία, προσπάθεια πολύ σημαντική από το Συμβούλιο του Απόδημου Ελληνισμού με το νοσηλευτικό κέντρο εκεί στην Μαριούπολη επί προεδρίας του Άνδριου Άθενς.
Άθενς, ναι, το είπαμε και χθες, το αναφερθήκαμε και στο θέμα αυτό και στη συζήτηση με τον κύριο Νικόλα Δένδε. Αλλά να σας πω, και πάντα έρχεται στη μνήμη και η πρώτη επίσημη επίσκεψη που είχε έρθει στην Μαριούπολη με τότε...
με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, λέτε τον Γρηγόρη Νιώτη, έτσι δεν είναι?
Ναι, τον Γρηγόρη Νιώτη.
1994.
1994 ακριβώς, αφού αυτή ήταν, από τότε ξεκίνησε έτσι να πω επίσημες σχέσεις των ομογενών εδώ, ομογενειακών οργανώσεων με την Ελλάδα. Βέβαια είχαν έρθει πρώτα και διάφοροι οργανισμοί, μη κυβερνητικοί οργανισμοί.
Διάφοροι σύλλογοι, ναι.
Ναι, σύλλογοι διάφοροι, και ένας από αυτούς ήταν ο Σύλλογος Ποντίων Αξιωματικών με επικεφαλής τότε κύριο Νίκο Νικολαίδη, Θεός χωρέστην και σε αυτόν. Αλλά είχε μεγάλη σημασία αυτές οι επισκέψεις που ξεκίνησαν, που φέρανε τελικά και το κράτος στην περιοχή εδώ.
Έχετε αποκτήσει και υποδομές, εκτός από αυτό που, στο οποίο αναφερθήκαμε, στο ιατρικό κέντρο. Υπάρχει το κτίριο Μεώτιδα, αυτό το πολιτιστικό κέντρο
αυτό
της ελληνικής.
Ναι. Από το οποίο σας μιλάω.
Από
τώρα
το οποίο μας μιλάτε, μάλιστα.
Ναι.
Θέλω να προσεγγίσουμε, να μας πείτε. Είπαμε ότι εξηγήσαμε πώς προχώρησε όλη αυτή η διαδικασία, και από όσα μας είπατε αποδεικνύεται ότι όταν θέλουμε μπορούμε. Θέλω να μου πείτε με ορμητήριο την Μεώτιδα, το κτίριο από το οποίο μας μιλάτε, και γενικότερα με βάση και τις επαφές που εξακολουθήσατε να έχετε, ποια είναι εκείνα τα σημεία στα οποία έχετε επικεντρωθεί. Ξέρω ότι βγαίνει εφημερίδα, ξέρω ότι υπάρχουν πολλές μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, αλλά καλύτερο είναι να μας το πείτε εσείς.
Το πρόβλημα, δηλαδή, από την αρχή ήταν η σκέψη μας, το όνειρό μας να έχουμε δικό μας κάποιο κτίριο. Τώρα πετύχαμε, όπως γνωρίζετε, ότι στην Μαριούπολη υπάρχουν δύο πολιτιστικά ελληνικά κέντρα. Το ένα είναι τα γραφεία της Ομοσπονδίας, η οργάνωση που είναι πανουκρανική, και το άλλο είναι το κέντρο ελληνικού πολιτισμού Μεώτιδα, που βρίσκονται και τα γραφεία του Συλλόγου Ελλήνων της Μαριούπολης, και που χτίστηκε αυτό το κτίριο από έναν Έλληνα
επικεφαλής Ευεργέτη,
επικεφαλής της εταιρείας Μηχανική, του κύριο Πρόδρομο Εμφιζόγλου, και που έχει έρθει πολλές φορές εδώ στην Μαριούπολη. Ξεκίνησε αυτή Έτσι πάλι με την πρωτοβουλία τότε του κύριου Νίκου Νικολαίδη που μας οδήγησε προς αυτή την πρόταση, δηλαδή να ψάξουμε οικόπεδο. Εμείς ψάξαμε οικόπεδο, μας παραχώρησε δωρεάν ο Δήμος το οικόπεδο και ψάχναμε στην Ελλάδα ποιος θα μπορέσει να αναλάβει να χτίσει εδώ κτίριο, και έτσι τελικά έγινε. Μας έκτισε και έκανε δωρεάν στους Έλληνες της Μαριούπολης ο κύριος Εμφιεζόγου με την εταιρεία, με τη φίρμα Μηχανική, και που είχαμε πολλές σχέσεις μαζί και υποστηρίξει σε πολλές κατευθύνσεις, και στα μαθήματα και στον πολιτισμό, και πλήρωσε και επίσκεψη των φοιτητών και μαθητών στην Ελλάδα πολλές φορές στα φεστιβάλ. Δηλαδή είχαμε σε μακρόχρονη συνεργασία και βοήθεια από τον κύριο, και σήμερα συνεχίζουν.
Και συνεχίζεται, δηλαδή, πήρε τη σκυτάλη.
Τέτοιοι άνθρωποι πάντα υπάρχουν. Σήμερα έχουμε και τον κύριο Μπούμπουρα εδώ. Τον κύριο Παντελή Μπούμπουρα. Και αυτός είναι, τι να πω, είναι ξεχωριστό θέμα η συμβολή, η υποστήριξη του Ίδρυμα Μπούμπουρα και προσωπικά του κυρίου Μπούμπουρα για την περιοχή εδώ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα τραγικά γεγονότα. Τέτοιοι άνθρωποι πάντα υπάρχουν και αυτό μας δίνει δύναμη και ενθουσιασμό για να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Συνεχίζομαι.
Συνεχίζετε, και θέλω να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά σε δύο πανέμορφες ελληνικές πλατείες. Μία στη Μαριούπολη και μία στην Οδυσσό. Μιας και αναφέρατε τον Παντελή Μπούμπουρα. 2018 στη Μαριούπολη, 2019 στην Οδυσσό τα εγγένεια, και προτρομή του Γρηγορίου Μαρασλή στην Οδυσσό το 2016. Τι σημαίνει για σας η κληρονομιά της φιλικής εταιρείας, η κληρονομιά του μορφώματος αυτού από το οποίο ξεπήδησε όλος ο αγώνας του ελληνισμού στην συνέχεια, από τα 1821 μέχρι να γίνουμε ελεύθερο ελληνικό κράτος?
Πιστεύω ότι η φιλική εταιρεία για κάθε Έλληνα, όποια ιστορία και αν έχει περάσει, δηλαδή η ιστορία του ελληνικού έθνους χωρίς την ιστορία της
της φιλική εταιρεία. Θέλεις να πεις φιλική εταιρεία.
Την ιστορία της φιλικής εταιρείας, δηλαδή δεν υπάρχει, μου φαίνεται. Γι' αυτό και για μας είναι πολύ σημαντικό ότι η απελευθέρωση μάλλον της Ελλάδος ξεκίνησε από την σημερινή Ουκρανία, από τα εδάφη τότε της Ρωσίας, από την Οδυσσό, και βέβαια το εκτιμάμε πολύ, και πώς να πω, είναι και ευθύνη ίσως.
Καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λες, και το γεγονός ότι η λέξη ευθύνη την οποία ανέφερες είναι, να σου πω ευθέως αγαπητή μου Νάντια Τσαπνή, κυρία Πρόεδρε των Ελλήνων της Μαριούπολης, γροθιά στο στομάχι για μας εδώ στο Μητροπολιτικό Κέντρο, που τη λέξη ευθύνη, όταν σκεφτόμαστε το πώς πρέπει να είμαστε κοντά σας, πολλές φορές την ξεχνάμε. Θέλω να πάρεις και εσύ και εγώ μια ανάσα να πάρουμε και να ακούσουμε τα ίδια τα παιδιά. Δεν φεύγεις από τη γραμμή, μας περιμένεις. Τα ίδια τα παιδιά που λένε τον ύμνο των Ελλήνων της Ουκρανίας. Νωρίτερα το ακούσαμε από μια πολύ σημαντική δικιά σας ερμηνεύτρια. Τώρα ας ακούσουμε και τα παιδιά.
Ευχαριστώ, ναι. Καλά μας να εκατερεί, Καταρή, σε μάνα στην Ουκρανία. Καλά
Είμαστε και πάλι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, Έλληνες και φιλέλληνες από ολόκληρο τον κόσμο, έχοντας στην τηλεφωνική μας γραμμή την αγαπητή κυρία Νάντια Τσαπνή, την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου της Μαριούπολης. Θέλω, αγαπητή μου Νάντια, να έρθουμε... Έκανα μια αναφορά νωρίτερα στον τρόπο με τον οποίο κρατάτε και την συνείδησή σας και τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και μέσα από μια διαφορετική προσπάθεια που είναι μια εφημερίδα, η Ελλάδα. Θέλω να ακουστεί και αυτό το οποίο γίνεται γιατί συμπληρώνει μια εξαιρετική εικόνα για τη δράση σας.
Εννοείται για την εφημερίδα μας οι Έλληνες της Ουκρανίας.
Ναι.
Οι Έλληνες της Ουκρανίας, ναι, είναι πράγματι, είναι ένας τρόπος σχέσης ή να κρατάμε σχέσεις με τους ανθρώπους, είναι και εκτός από τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, είναι και... και εφημερίδα, δηλαδή που εκτυπώνονται άρθρα και για τον πολιτισμό και για την ιστορία και για την γλώσσα, για όλα τα προβλήματα, για όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε την έκδοση της εφημερίδας αφού είναι σημαντικό
εργαλείο.
Εργαλείο είναι για την να κρατάμε επαφή σε όλη την Ουκρανία με τους αναγνώστες.
Σε ό,τι αφορά στα βιβλία, σε ό,τι αφορά στην στήριξη από το Μητροπολιτικό Κέντρο από εδώ από την Αθήνα με βιβλία, με οτιδήποτε άλλο υλικό κάνει πιο εύκολη την ζωή σας. Και επίσης γνωρίζω ότι υπήρχε και επαφή του Υπουργείου Παιδείας εκεί με συντονιστή εκπαίδευσης.
Εδώ και χρόνια.
Εξακολουθεί να λειτουργεί αυτό το σύστημα και θέλω να μας πείτε αν πραγματικά μέσα από όλη αυτή την διαδικασία εκείνο που ξεκινήσατε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει και θα έχει συνέχεια.
Βέβαια πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και οι λόγοι βέβαια εξηγούνται, αλλά συμβαίνει αυτό σε όλο τον κόσμο, όπως μιλάμε με τους συναδέλφους και στην Ευρώπη και στην Αμερική, ότι έχει πέσει λίγο το ενδιαφέρον, όχι λίγο, έχει πέσει το ενδιαφέρον και των παιδιών και των φοιτητών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Και είναι αλήθεια, αυτό πρέπει να το λέμε, είναι πρόβλημα. προσπαθούμε, κρατάμε. Βοηθάει και το Υπουργείο Παιδείας, όπως είπατε, εδώ και χρόνια το γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης, ελληνικής εκπαίδευσης, βρίσκεται στο ελληνικό προξενείο της Μαριούπολης και δεν είναι μόνο για την Ουκρανία, είναι για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, πολλές χώρες. Και έχουμε άρεστη συνεργασία με τον σημερινό συντονιστή, με τους εκπαιδευτικούς που έχουν έρθει από την Ελλάδα. Ίσως έχουμε και συζητήσει και διάφορες προτάσεις πώς να βελτιώσουμε μάλλον τη συνεργασία και τη δουλειά μας για να υπάρχει, δηλαδή να στρέψουμε το ενδιαφέρον των παιδιών προς mm-hmm. την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Ένα σημαντικό εργαλείο, θα μου επιτρέψεις αγαπητή μου Νάντζια Τσαπνή, πρόεδρε του Συλλόγου των Ελλήνων της Μαριούπολης, τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάποιες επισκέψεις των παιδιών από τη Μαριούπολη, είναι από βεβαίως. Το Σαρτανά και η φιλοξενία τους σε κατασκηνωτικά κέντρα στην Ελλάδα, όπου αυτό είχε συνδυαστεί και με επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, με παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, και ήταν κάτι το οποίο έχω ιδίαν αντίληψη. Τα παιδιά, τα συγκεκριμένα παιδιά, τα ενθουσίαζε.
Έχετε, ναι. Mm-hmm. Έχετε απολύτως δίκιο, κύριε Φίλες Αθανάση. Επειδή πράγματι μετά από την... Άλλο είναι να ακούς, άλλο είναι να δεις, να δείξεις τα παιδιά στο βίντεο και άλλο είναι όταν τα παιδιά με τα μάτια τους βλέπουν. Και πράγματι βλέπουν όχι τη θάλασσα μόνο, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια έχει μεγάλη σημασία, αλλά όταν έτσι βλέπουν με τα μάτια τους αρχαιολογικούς, ιστορικούς χώρους, αυτές τις εικόνες που τις βλέπανε στα βιβλία και τώρα με τα μάτια τους τα βλέπανε, είναι πράγματι προκαλεί ενδιαφέρον και ήταν ένα κίνητρο και για τα παιδιά, επειδή και οι παιδιά και οι νέοι πάντα, δηλαδή εδώ και οι μεγάλοι πρέπει να έχουν κάποιο κίνητρο στη ζωή για να αναπτύξουν κάποια κατεύθυνση της δραστηριότητάς του. Γι' αυτό πράγματι ήταν είναι ένα μεγάλο κίνητρο και το λέγαμε εμείς και το λέγουμε. Το λέμε και τώρα. Η επίσκεψη των παιδιών, των νέων στην Ελλάδα. Βέβαια και μετά όταν οι συναντήσεις με συνομιλίκους τους με τα παιδιά στην Ελλάδα για να μπορέσουν και να μιλάνε, είναι και αυτό ένα κίνητρο στην εκμάθηση.
Μάλιστα. Θέλω τώρα, γνωρίζοντας και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην περιοχή, να ρωτήσω την Νάντια Τσαπνή, σε ποιο βαθμό σας έχει προβληματίσει, αγαπητή μου κυρία Πρόεδρε, από το 2014, είσαμε σήμερα τα τελευταία 8-9 χρόνια, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εκεί, και εν πάση περιπτώσει, αν τελικά θέλω να συγκρίνετε την σημερινή κατάσταση με το πώς ήταν τα πράγματα παλιά, με ηρεμία και με κοινή προσπάθεια, και γενικά πώς βλέπει ο ελληνικός πληθυσμός εκεί τις εξελίξεις.
Καταρχήν πρέπει να πω ότι ο ελληνικός πληθυσμός έτυχε έτσι να γίνει, να χωριστεί στα δύο, δηλαδή τα ελληνικά χωριά είναι στη γραμμή, τα μισά είναι
στην πλευρά που ελέγχεται, πλευρά υποτίθεται, που από την Ουκρανία.
Από την Ουκρανία, ναι, και η Τάλα είναι στην άλλη πλευρά, ας πούμε. Γι' αυτό Και το άλλο επίσης θέλω να πω ότι νομίζω το καταλαβαίνουν και
οι ακροατές μας.
Όλοι οι ακροατές το καταλαβαίνουν και εμείς όλοι το καταλαβαίνουμε όταν γίνονται τέτοια γεγονότα όταν περνάνε, δηλαδή όταν γίνεται πόλεμος. Ας είναι και τώρα εδώ στη Μαριούπολη να μην ακούμε τόσο έντονα πυροβολήσεις και τέτοια. Αλλά συνέχεια στο μυαλό μας το κρατάμε. Δηλαδή αυτά τα 8 χρόνια ζούμε με άγχος, με φόβο, με ανησυχία, συνέχεια υπάρχουν μέσα μας. Βέβαια, συνέχεια να το σκέφτεσαι και μόνο με αυτό να ζεις, η ζωή γίνεται κόλαση. Και πρέπει να βρεις κάποιο σημείο στήριξης για να επιβιώσεις. Και έτσι προσπαθούμε να συνεχίσουμε. Τα πρώτα 2 χρόνια ήταν σοκ. Δεν μπορούσαμε να... Μετά σιγά σιγά επιστρέψαμε στις δραστηριότητες μας. Βέβαια δεν σταματούσαμε ποτέ, αλλά πιο τραγικά ήταν τα πρώτα χρόνια βέβαια. Αλλά και τώρα συνεχίζει, όπως σας είπα, συνέχεια να κουβαλάμε αυτό τον φόβο και την ανησυχία και το άγχος. Όμως η ζωή συνεχίζεται και συνεχίζουμε και τις δραστηριότητές μας και με την ελπίδα ότι
θα πρετανεύσει λογική, θα υπάρξει συνεννόηση, θα γίνουν βήματα στην κατεύθυνση της ειρήνης.
Πρώτα απ' όλα, ναι, διπλωματικά να λυθεί το πρόβλημα. Και στη σημερινή ζωή, νομίζω καθένας, δεν υπάρχει άνθρωπος που να, νορμάλ άνθρωπος που να ζητάει πόλεμο.
Μάλιστα. Είναι όμως και εδώ και τα τελευταία 9 χρόνια... Και μένω σε αυτό το οποίο είπατε, ότι από τη στιγμή που ξέσπασε όλη αυτή η ιστορία στην Ανατολική Ουκρανία, κάποιες από τις ανθούσες ελληνικές κοινότητες βρίσκονται στη μία πλευρά και κάποιες άλλες στην άλλη πλευρά. Και αυτό φαντάζομαι ότι σας προβληματίζει εντονότατα.
Και
εν πάση περιπτώσει είναι... πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα, αν ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο οι πρόγονοί σας αντιμετώπισαν δυσκολίες στο παρελθόν, είμαι σίγουρος ότι και τώρα τις αντιμετωπίζετε με τον ίδιο τρόπο. Θέλω, κλείνοντας αυτή την συζήτησή μας, να αναφερθούμε σε κάποιους από τους πολύ σημαντικούς για σας διανοούμενους καλλιτέχνες, εμβληματικές μορφές της ελληνικής διασποράς εκεί στην Μαριούπολη και στην Ουκρανία γενικότερα. Έτσι μόνο για να ακουστούν τα ονόματά τους. Αλλά θα μου επιτρέψεις να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο την επαφή μας, γιατί μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια του αγαπητού μου Κωνσταντίνου Λούβαρη, του Ηχολήπτη, έχω στην άλλη γραμμή και θέλω να πω και μια καλημέρα στην φίλη σου την Ιουλία Ζαρίκοβα από το Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις θερμές μας ευχαριστίες, Νάντια Τσαπνή.
Και εγώ ευχαριστώ και κάθε καλό.
Είσαι στη σκέψη μας και εσύ και οι Έλληνες της Ουκρανίας. Γεια και χαρά.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την αγαπητή μου Ιουλία Ζαρίκοβα από το Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Λοιπόν, είχαμε λόγω προβλημάτων στην επικοινωνία, είχαμε αναγγείλει ότι θα μιλήσουμε με την κυρία Αλεξάνδρα Προτσένκο, δεν κατέστη δυνατή επαφή, μιλήσαμε με την Άντια Τσαπνή και τώρα έχουμε σένα. Θέλω στον χρόνο που μας απομένει, έτσι μέσα σε 5 λεπτά, να μας μεταφέρεις τις εντυπώσεις σου από τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, τον κύριο Νικόλαο Δένδια, χθες εκεί στην Μαριούπολη και ειδικά και στο Πανεπιστήμιο και στην Ομοσπονδία και παντού.
Ναι, λοιπόν, χαρήκαμε όταν μάθαμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει σκοπό να επισκεφθεί τη Μαριούπολη. Βεβαίως θέλαμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Υπουργό και να τον υποδεχτούμε εδώ στη Μαριούπολη για μερικές μέρες, για να έχουμε αρκετό χρόνο να συζητήσουμε κάποια θέματα της ελληνικής ομογένειας, της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εδώ στην Ουκρανία γενικά και πιο συγκεκριμένα στη Μαριούπολη. Αλλά όπως ξεκαθάρισε και ο ίδιος, ο στόχος του ήταν να δείξει έμπρακτα ότι είναι αντίθετος με τις αντιπαραθέσεις πολιτικές που υπάρχουν και με την παρουσία του ήθελε να δείξει ότι υποστηρίζει την Ουκρανία και είναι μαζί μας. Αλλά παρόλο που ο χρόνος του ήταν πιεσμένος, καταφέραμε να συζητήσουμε και κάποια θέματα που αφορούν πιο συγκεκριμένα το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης, mm-hmm. γιατί από ό,τι μήπως έχετε ακούσει αυτό, στη σχολή μας λειτουργεί η μοναδική σχολή ελληνικής φιλολογίας και μετάφρασης, που κάτι παρόμοιο δεν υπάρχει ούτε στην Ουκρανία ούτε σε όλη την Ευρώπη, εκτός Ελλάδας και Κύπρο βεβαίως. Και ο κύριος Υπουργός μας είπε ότι όντως ενδιαφέρθηκε για τα θέματα και κυρίως για τα προβλήματα που υπάρχουν στη σχολή μας, mm-hmm. με εγγραφές, με κάποιες μήπως μπορεί και υποτροφίες για τα παιδιά που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν τα ελληνικά εδώ στη Σχολή Ελληνικής Φιλολογίας και Μετάφρασης και μετά να τα διδάσκουν, να γίνουν μεταφραστές και γενικά επαγγελματίες στο χώρο της ελληνικής γλώσσας.
Πολύ σημαντικό και από τις συνομιλίες που αναφέρατε με τον κύριο Τροφιμένκο, με εσάς και την αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, την κυρία Αλεξάνδρα Προτσένκο και τους λοιπούς, φαντάζομαι ότι ζεστάθηκε η ψυχή σας, να το πω έτσι πολύ απλά, αγαπητή μου Ιουλία Ζαρίκοβα.
Συγγνώμη, δεν σας ακούω καθόλου.
Είπα ότι πραγματικά θα ήταν πολύ σημαντικό για σας αυτό που έγινε χθες εκεί στην Μαριούπολη. Δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο άλλο στη διάθεσή μας, αλλά δεσμεύομαι ότι θα έχουμε μια συζήτηση για το Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα για τη Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνίας. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά που είχες την καλοσύνη να μιλήσεις στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, μετά από την συζήτηση με την Νάντια Τσαπνή, την πρόεδρο της Ένωσης των Ελλήνων της Μαριούπολης, του Συλλόγου των Ελλήνων της Μαριούπολης, αλλά και την κουβέντα μας τη σύντομη με την κυρία Ιουλία Ζαρίκοβα από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης, ολοκληρώσαμε αυτό το αφιέρωμα εκ μέρους του κυρίου Κωνσταντίνου Λιούβαρη που ρύθμισε τον ήχο και μου του Θανάση Χούπη που ήμουν στο μικρόφωνο της εκπομπής, τις πιο θερμές ευχές μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδας 14. Διεθνής ώρα UTC 12.
Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.